Tačno 8 časova. Završen je muzički maraton Beograda 202. Sada je red na, to jest za nešto što bi moglo da se kaže ovako. Nova emisija na starom dobro poznatom radiju. Za većinu vas. Međutim, za neke, to je stara emisija na novom radiju. Ali zapravo je sasvim svejedno.
Getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
Contact.
I lost the second craft. Their problems.
More contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, to je ipak jedan mali novitet za one koji su se družili s ovom emisijom ranije, jedna nova špica, a možda će biti još neka nova, zašto da ne. Naravno imamo onu stariju u rezervi, pa ćemo možda nekad i da kombinujemo, ali definitivno sada je špica po najmanji problem. Dakle, Pogled iz svemirskog broda, emisija koja se bavi naučnom fantastikom, hororom i fantazijem. U svim njihovim pojavnim oblicima, da li je to književnost, film, strip, muzika, sasvim je nebitno, bitno je da se malo bavimo ovim žanrovima koji su uglavnom podcenjivani s obzirom da su žanrovi, ali opet s druge strane mogu i oni da daju poprilično interesantne i prijatne trenutke i momente da proizvedu neke jako bitne i dobre što knjige, što filmove, u što su se naravno neki od vas uverili, neki će se možda tek uveriti. No, ono čime ćemo se naravno mi večeras baviti na samom početku ove emisije, pa bit će jedan mali pregled dešavanja vezanih za fest, s obzirom da je aktualno, s obzirom da tu ima filmova, s obzirom da tu ima nekih žanrovskih filmova sa više ili manje što naučne fantastike, horora ili fantastike. Potom ćemo se okrenuti naravno između ostalog i nekim drugim sadržajima, ali ono što će zapravo biti glavna tema večerašnjeg Pogleda iz svemirskog broda su konkursi. Jedan konkurs koji je završen, tek ćemo saznati ko će biti scenarista Kosingasa, ukoliko ste čuli, dakle domaća trilogija Aleksandra Tešića, epska fantastika, čoveka su već neki nazivaju i rodonačelnikom domaće epske fantastike, Marko Kraljević i da sad ne otkrivamo ko je čitao, ko nije ima vremena, dakle tražio se scenarista za prvo poglavlje, planira se ekranizacija prve knjige, a za dalje vidjet ćemo. Ali to naravno nije jedini konkurs, taj je završen. Ono što je aktualno su još dva konkursa, jedan udruženja Sci-Fi i jedan još možda onako interesantniji, s obzirom da će od vas zahtevati popriličnu dozu ingenioznosti, s obzirom da ćete morati da pišete 3-5, to jest priče dužine 3-5 ili 7 reči. I naravno o tome će nam nešto više pričati večerašnja gošća, Tamara Lujek, koja je onako čest gost na Radio Beogradu, e sad će večeras biti gost na Radio Beogradu 202. Naravno, bit će tu još nekih drugih sadržaja, nekih možda novih rubrika, a u principu za sam kraj bavit ćemo se naravno Oskarom i očekujemo jedno telefonsko uključenje čoveka koji je itekako stručan po pitanju filma, Jovana Ristića, novinara Bete, ali takođe i direktora filmskog festivala, tj. Festivala srpskog fantastičnog filma, s kojim ćemo malo prodiskutovati na temu što Oskara, što ovih nagrada koje su ovih dana dodeljene. U svakom slučaju, večeras sa vama, Igor, Nena, Vladimir i nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Hear a sound that you just can't place. Feel something move. 8 sati i 8 minuta, Beograd 202 i Pogled iz svemirskog broda, onako premijerno. A mi ćemo sad malo da se pozabavimo aktuelnim festom i odmah da kažem, naravno, Pogled iz svemirskog broda možete da pronađete na Facebooku, imate i fan page, a imate i grupu. U svakom slučaju i na jednoj i na drugoj, upravo u ovom trenutku, će se pojaviti jedan link koji će vas odvesti na internet prezentaciju ove emisije i na stranicu posvećenu festu, gde ćete moći da vidite na tenane dok traje emisija ili kasnije, kako god odlučite, sve trailere filmova koji ćemo pomenuti ovde i neke još dodatne podatke. Dakle, od ovog trenutka dostupno na fanpage-u Pogleda iz svemirskog broda i na grupi Pogleda iz svemirskog broda na Facebooku. A krećemo sa pričom o festu. Dakle, na ovogodišnjem festu, koji je počeo 25. februara i traje do 6. marta, bit će prikazano 7 filmova koji imaju ili sad nemaju ili manje imaju veze, dakle, sa naučnom fantastikom, horor ili generalno gledano fantastikom. Nama je, naravno, najinteresantniji domaći film Neprijatelj Dejana Zečevića, koji zatvara fest, i to zbog interesantne najave, koja je onako izazvala dosta komentara na forumima i među fanovima fantastike generalno, o, dakle, zazidanom čoveku kojeg otkriva grupa koja je zadužena da razminira fabriku u Bosni posle završetka sukoba. E sad, ono što po nekima u najboljem slučaju možemo očekivati, to je neki psihotriler, možda neke same mrvice horora, ali generalno uzevi u intervjuima, Dejan Zečević je rekao da je, naravno, priča sasvim drugačija, nemojte očekivati da je to horror film, daleko od toga. U principu, thriller sa nekim pričama o tome kako ljudi relativno lako mogu da postanu neprijatelji. To je osnovna tema. Kažem, vidjet ćemo koliko će imati nekih dodirnih tačaka. U svakom slučaju, interesantno nam je zbog toga i činjenice da poslednjih par decenija generalno uzev gledano u svetu fantastike, u svetu mainstreama, dosta autora, pisaca, pa se naravno to lagano prenosilo i film, koriste milje fantastični neki da ispričaju priče, s obzirom da im on sad pruža neke možda nove mogućnosti ili nove okvire da bi se izašlo iz nekog već nametnutog šablona. Najžanrovski film na ovogodišnjem festu je svakako film Agenti sudbine. Mada je najavljivan i kao romantični thriller i to ćete možda moći da vidite tamo, ali ako gledate trailer, vidjet ćete da to sad, makar ono u traileru, nema mnogo veze sa romantikom. Da li mi kontrolišemo, dakle, svoju sudbinu ili neke nevidljive sile manipulišu nama? U ovom filmu Matt Damon igra čoveka koji će dobiti uvid u budućnost, koju je sudbina smislila za njega i shvata da želi nešto drugo. Pored njega tu je i drugi život, drama i fantazija Clinta Eastwooda, koji nam donosi priču o troje ljudi koji su imali na različite načine kontakt sa smrću. Dakle, to su General Uzev ta dva filma najviše, da tako kažemo, žanrovski utemeljena. E sad, najveći hit ovogodišnjeg festa je svakako Crni labuta, psihološki thriller sa elementima horora, koji stiže iz neočekivanog sveta, dakle, baleta, to veoma ste sigurno, pretpostavljam, već imali prilike da čujete, sa fantastičnom Nicole Kidman, film koji je već i dobio juče jednu onako interesantnu nagradu, ali to ćemo kasnije pomenuti. A horor elementi imaju južnokorejski Video sam đavola, priča o policajcu koji proganja serijskog ubicu koji ubio i njegovu verenicu, mada je naravno sam film pre svega u domenu trilera i kriminalističkog žanra. Dosta jezik od publike može da izazove živ zakopan klaustrofobični triler o Amerikancu kojeg u Iraku zakopaju u mrtvački sanduk, pa mu ostaje 90 minuta da uz pomoć mobilnog telefona obezbedi sebi spas. I konačno tu je i Kamera smrti, jedan triler u kojem nestaje troje dece iz komšiluka, istovremeno se pojavlja i snaf video snimak užasnog događaja koji će uzrokovati promenu odnosa između prijatelja koji dobiju taj snaf snimak, ali dakle ovde je samo pitanje koliko će jedan možda horror element biti dodatno razvijan ili ostaje samo kidač za neku drugu radnju. U svakom slučaju, to su oni filmovi koji na više ili manje načina imaju neke veze na festu sa fantastikom, naučnom fantastikom ili hororom. Kažem, na fan page-u Pogledi svemirskog broda na Facebooku ili na grupi, postavljeno vam je link gde možete da pogledate trailere za sve ove filmove ili možete da slušate na 202 u okviru Pogledi svemirskog broda Nouvelle Vague, jedna obrada numere sa Plan Purma.
In a way, it's all a matter of time. I will not worry for you, you will be just fine. Take my thoughts with you, and when you look behind, you will surely see a face that you recognize. Yeah, yeah. You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me. Distance, it makes life a little hard. Two minds that once were close, now so many miles apart. I will not falter though, I'll hold on till you're home. Yeah, yeah. Safely back where you belong, and see how a love has grown. Open your mind. Surely it's plain to see. You're not alone. I'll wait till the end of time for you. Open your mind. Surely it's time to be with me. You're not alone. Surely it's time to be with me. Open your mind, yeah.
Dakle, pogled iz svemirskog broda, evo sad je stigao jedan SMS, kaže, jel ova emisija bila nekada na radioakciji? Na radioakciji je bila Satisfakcija. To je bila emisija još jedna od, da kažu, tako kažemo, tri emisije koje su se bavile ovim žanrovima. Bio je naravno kolega Ivan Bevc i Hiperion, koji je doživao nekih 130 izdanja svoje vremeno, bila je Satisfakcija i Pogled iz svemirskog broda. Inače, kad smo već kod emisija, mi relativno i nismo bili toliko dugo vremena van etra, mada opet kako za koga, međutim, ono što će biti od 22 pa do ponoći, to je definitivno legendarna emisija, dakle povratak Ozona. Imali ste prilike više puta da čujete da to pominjemo, ali naravno pominjemo, svi vi koji ste se nekad družili uz omladinsko zabavište obično nedeljom, koje što nedeljom, naravno, imate ponovo priliku, ponovo je nedelja od 22 do 24 na Beogradu 202. Pominjat ćemo mi tu još neke stvari kao što je recimo repriza maratona i tako dalje, pa Stranci u noći, šta se s njima dešava, međutim sada se okrećemo nečemu što je bilo otprilike sredinom ovog meseca, ali je relativno interesantna tema, ne sreće se toliko često, pa ćemo sad iskoristiti priliku da se pozabavimo danom zaljubljenih. Dakle, gde nestadoše te filmske ljubavne SF priče? To je sledeća tema. Naime, i ovog leta predstojećeg u bioskopima gledat ćemo gigantske robote, oživljavanje franšiza, X-Men početke, ali neko bi definitivno s pravom mogao da postavi pitanje gde je tu ljubav. Zašto nema više SF romansi u kinematografskoj budućnosti? U Ratovima zvezda nekima se, to jest nekima je mnogo više značila ona romantična napetost između Hana i princeze Leje nego neka druga dešavanja na platnu. Uloga romansa u SF filmovima je definitivno svedena gotovo na nepostojanje. Zapravo svodi se na seksi cicu koja treba da odvlači pažnju glavnom junaku od spasavanja sveta. Ili da pruži jeftinu emotivnu dramu kao u Mračnom vitezu. Doduše, treba biti iskren pa reći da nisu samo SF filmovi pali u ovakvu rutinu. Evo u čemu je štos. Kad u SF filmu pokušate da imate romansu, rezultati mogu da budu zapanjujući. Pogledajte recimo Robota Volija, na primjer. Film je dragocen upravo zbog ljubavnog dela priče. Publika se osjeća sa malom metalnom kantom zato što jednostavno ne treba crtati. Ko nije bio zaljubljen, neće ni znati o čemu pričamo. Iako se mnogi neće složiti sa mišljenjem da je recimo Povratak u budućnost ljubavna priča, međutim i to može biti dobar primer SF elemenata koji se lakše serviraju ljudima zbog postojanja emotivne udice, nečega sa čime svi mogu da se poistovete. Stoga ono što iznenađuje, ako imamo vizualne efekte koji mogu da učine da skoro sve bude moguće ili makar uverljivo, zašto onda ne dobijemo ljubavnu priču malo češće? Zar ne bi to bio dobar dodatak priči inače puno i fantastičnih elemenata? Ili je možda sadašnja SF publika daleko zainteresovanija da gleda samo eksplozije? Međutim, opet s druge strane, na televiziji neke serije kao Lost, Doctor Who, pa čak i Pushing Daisies, bez srama koriste romansu. I to tamo sa uspehom funkcioniše. Dakle, možda nam se SF romansa jednog dana vrati na u bioskope. sati 24 minuta. Pre nego što se nastavimo da se malo družimo sa romansama u svetu SF-a, da kažemo da će emisija Stranci u noći, na koju ste navikli u principu u ovom terminu, da malo odmori jedno 3 nedelje, a onda četvrtkom od 22.00 ponovo Stranci u noći, dakle nema mesta panici, sve ostaje dalje na talasu 202, nešto će eventualno samo možda da promeni malo termin i nastavljamo naravno dalje sa druženjem. E sad, rekli smo da romansi nema, međutim, jedna romansa je zauvek definitivno izmenila zvezdane staze. Stoga se očekuje da se takva neka priča nastavi i u drugom delu. U svakom slučaju, J.J. Abramsove ponovo pokrenute zvezdane staze su poznatu posadu odvele na neke sasvim druga i nova mesta, a tu je naravno i ta ljubavna priča koja eventualno, evidentno će zauvek izmeniti dinamiku unutar same posade. I o tome su dosta pričali scenaristi Roberto Orsi i Alex Kurtzman. Naravno, reč je o ljubavnoj priči između Spoka i Uhure. I evo što je recimo svojevremeno Orsi izjavio. Većina događaja u ovom filmu može da se poklapa sa onim što se desilo u univerzumu zvezdanih staza. Znamo da je Kirk varao na Kobayashi Maru testu. U originalnoj seriji postoji prvi međurasni poljubac između Kirka i Uhure. Neke od stvari koje smo pokušali ovde, to je da zadržimo nešto od postojeće mitologije, ali da nešto drugo uradimo na sasvim suprotan način. Pomislili smo da možda u ovome postoji veza između Spoka i Uhure. To će izvući iz njega onu ljudsku stranu. Osim toga, njegov otac Vulkanac voli njegovu majku koja je zemljanka, tako da i Spock sposoban za to. Alex Kurtzman na sve ovo dodaje. Znajući da je to zaista kontroverzna odluka, najvažnija stvar za nas nije bila kako da na pametan način to otkrijemo, već kako da na adekvatan način obezbedimo emotivni kontekst. Stoga je to uređeno posle uništanja vulkana i smrti majke, kada Spock mora da ostane stoik. Kada Uhura priđe da ga zagrli, to je i za publiku očekivana reakcija. A mi smo pomislili da je to najbolji trenutak da tada njihovu vezu otkrijemo publici. Sve je to pomalo nagoveštavano i ranije. Poslali smo mi neke detalje usput. Sami glumci, koliko god da su malo ili malo više poznavali zvezdane staze, znali su barem da nema ničeg između Spocka i Uhure. Zbog toga su silno bili iznenađeni, ali posle čitanja kompletnog scenarija uvidjeli su da sve to zapravo ima smisla. Pogotovo što Uhura postaje na neki način platno na kojem Spock može da projektuje emocije koje inače sam ne može da pokaže.
Bye. when the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. But I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love. To make you feel my love.
Do 21 sata, ovo je dakle Pogled iz svemirskog broda, eto već 35 minuta posle završenog muzičkog maratona Beograda 202, a da vas samo podsjetimo, vi koji niste bili u prilici pre svega van Beograda, koji možda nemate mogućnost da pratite ovaj program preko interneta ili preko kablovskih operatera ukoliko su to ponudili, tu opciju kao radio programa, 202 najveća hita iz upravo završenog maratona imaćete prilike da čujete u reprizi. Dakle, 6. na 7., 7. na 8., 8. na 9. mart. Tokom te tri noći biće ponovo emitovanje 202 numere najveći hitovi po vašem izboru. E, a sada nešto sasvim drugačije. Dakle, rekli smo da je jedna od glavnih tema večeras priča o konkursima. Jedan konkurs, kao što sam rekao, najavi je završen za scenaristu Kosingasa. Otprilike najvratnije negde stiglo oko 20 beše dal scenarija, negde do kraja februara ili možda prvih dana marta bi trebalo da se odluči ko će dakle da dobije definitivnu šansu da napravi scenariju i da krene da radi posle toga scenariju prve knjige za taj film. A evo malo više priča o tome i o samom filmu i šta se tu dešava čućete pre svega od Aleksandra Tešića, dakle pisca Kosingasa, sa jedne tribine koja je održana pre nekoliko dana.
Pa sad, 15. februara se završio konkurs za scenario. Imamo jedno 20-ak scenarija je stiglo. Od toga ja mislim da jedno, šta za jedno, 3-4 su ovako dosta dobra. Treba da, ja mislim da ćemo do kraja meseca i da izaberemo koji je najbolji. Koliko sam ja upoznat, jel, pošto se ne razumem najbolje to, uglavnom se čeka taj scenario pa da se krene dalje u posao. Ono što ja znam također da postoji neko interesovanje, odnosno sa strane iz inostranstva, ali o tome to malo smo bili zatečeni i bukvalno slučajno smo naleteli na neke ljude koji su hteli da to da se upoznaju sa knjigom, a mi nismo imali scenariju ni na srpskom, a kamoli na engleskom. Tako da smo imali samo da im damo prvu knjigu koja je prevedena na engleski, hvala Bogu, a ove druge dve smo dali na srpskom, drugi i treći deo. Međutim, čak i da su bile na engleskom, jel, potrebno je pročitati tih 1700 strana, tako da ja nestrpljivo čekam da čujem će li nešto biti sa te strane ili ne. A umeđu vremenu mi ovde guramo to kao da će biti, da kažem, čisto domaća produkcija sad.
Ali ima entuzijazma, definitivno.
Postoji, da. Veliki entuzijazam, uglavnom su se sve okupili ljudi koji su fanovi, koji žele to da vide. Čak imamo, evo i Dubravka mi je danas rečeno da postoje čak i neki koji su zainteresovani da naprave kao animira.
Da, pa ima interesovanje različite. Tako da je ovaj konkurs za scenariju očigledno mnoge ljude razdrmao i počeli su da razmišljaju i na taj način. Jer u suštini sve ove knjige su dosta filmične i kada ih čitate kao da gledate neku radnju koja se odio, meni se bar tako čini, imate neke slike, pa zar ne?
Samo činjenica je da to sa crtenim filmovima, da bi to bio pun pogodak. Ja sad gledam po moje deci, njima su trenutno najzanimljiviji crtači one priče o kralju Matiji, što su u stvari mađarske narodne priče. E sad, pitanje je zašto mi nemamo srpske. Znači, ništa drugo. A mislim da bi to bio stvarno pun pogodak.
Da, nažalost, ne znam ja više neke informacije od toga. Čekamo da ima šta će da se desi, uglavnom što se tiče tog inostranstva, a na domaćem planu, eto sad kad završimo, kad dobijemo scenario, onda može da se radi konkretnije stvari.
Gleda, bude trilogija, pa da opet čekamo iz godine u godinu.
Pa sad to ne znam, dobro, sad zavisi koliko je meni rečeno što se tiče tog stranog producenta, on hoće da radi sve tri, odnosno on hoće da radi prvu, ali ono će naravno i drugu i treću posle, ali mora da pročita, mislim, da pročita ovo sve.
I ove na srpskom spremanje da nauči srpski jezik i ćirilicu, da bi nekako tu jezičku barijeru prebrodio, ali divan nije čo. Problem uopšte.
Divan čo.
Entuzijasta također.
Ako?
Šalimo se naravno, ali mi se nadamo da će taj projekat ovako kako smo ga zamislili u ovoj domaćoj varijanti i tekako biti uspešan i da ćemo moći da snimimo jedan dobar igrani film, pre svega to je bila glavna ideja svega toga i pre svega po prvom delu, jel tako, o tome se radilo, da prosto prvo bude prva knjiga, da ne bi bilo sve to u jednom filmu, jer prosto preopširno. Ja želimo da ako se već snima film, to je neka Aleksandrova, u stvari je želja svih nas koji smo se okupili, da se u filmu onaj koga radi izuzetno drži knjige.
Ajde sad kao zabavni deo ste...
A što, zar te ovo nije bilo zabavno?
Ne, zabavno je uvek kad pričamo o nekom dušku, kog glumca domaćeg je on zamišljao koji ulazi.
Zaista nisam razmišljao o glumcima. Ne znam, nekako se plašim previše da očekujem nešto pa da se ne bi razočarao, ali nisam zaista razmišljao o glumcima.
Ne, mi smo imali neke ideje u vezi sa stranim glumcima, tu smo imali neke onako letenja, ali imali smo različite želje, tako da je bilo...
Nije mogu da ulazi Angelinu
Jolie. Da,
šest Johnny Deppova.
Viš, on mi nije pao nešto baš na
pamet.
Ko? Johnny Depp.
Zašto?
Pa na razum, nisam ja razmišljala o njemu.
On bi bio coka.
Dao bi glas.
Ne, šalim se, ja mnogo volim Johnny.
Da, vidim. Pa zato si mu i dao cokin ulog. Zato što je coka jedan od bitnijih usušteni likova. Pa je li tako?
Da, da, pa jes.
Prvi knjiga o magarcu, ja sam tih sad
Pogled iz svemirskog broda. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Mm-hmm.
Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.
Ja, dakle, evo jednog bitnog obaveštenja za sve one koji su zainteresovani da čuju šta je to bilo od ta 202 hita. Dakle, spisak već imate postavljen na sledećoj internet adresi darkok.wordpress.com. Dakle, 202 hita, spisak šta je to bilo i šta će to biti. Dakle, već sad možete da pogledate spisak, da kažete super, nije loše, baš mi se sviđa, vidi, evo pesme koje nisam dugo čuo ili već šta god. A te 202 numere imaćete prilike da čujete u reprizi maratona, dakle na ovom talasu, 6. na 7., 7. na 8. i 8. na 9. noć. Eto, to je bila ta informacija, a sada pošto smo dakle dalje u svetu konkursa, vreme je samo da najavimo konkurs koji je u toku. Reč je o udruženju građana fanovi naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda, koji su objavili svoj konkurs za SF priču na temu Vanzemaljci. Svi zainteresovani mogu slati neograničen broj priča, neograničene dužine. Konkurs traje do 30. aprila. Ja se iskreno rečeno nadam, pošto je neograničena dužina, ako baš budu bili skribovani pa počeli da šalju ovaj romane, ne znam baš da li će onda žiri njihov uspjeti da se izbori sa time do 30. aprila, ali nebitno, oni su to tako rekli, mi to tako prenosimo. Raduj se, šalju ili na adresu office@sciencefiction.org.rs ili poštom na adresu Sava centar Milentija Popovića broj 9 11070 Novi Beograd, Srbija, udruženje građana fanovi naučne fantastike Sci-Fi i naznaka za konkurs. Eto, dakle, to je konkurs Sci-Fi-a, nagrađeni radovi naravno bit će objavljeni u fanzinu SF Almanah Terra broj 11 koji izlazi u maju ove godine. Inače, društvo fanova Sci-Fi je upravo i poznato po tim svojim konkursima, obavezno svake godine organizuju po jedan i menjaju teme, uvek je ili različita dužina ili forma ili u principu tema. Prošle godine su recimo pravili konkurs za priče na temu Luna kralja ponoći, što je takođe bilo interesantno, ali dobro, eto, oni koji su zainteresovani da pišu o vanzemaljcima imaju ovaj konkurs, a oni koji su zainteresovani za još uslovno rečeno kraću formu i koji će biti ograničeni sa 3, 5 ili 7 reči, nek saslušaju Feds Domina, onda će da čuju malo više detaljnije od naše gošće. You went away and left me long time ago. Now you come back knocking on my door. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, go back where you've been. I beg you not to go, but you say goodbye. Now you come back telling all those lies. I hear you knocking, but you can't come in. I hear you knocking, go back where you've been. 13 minuta do 9 sati i vreme da Tamara Luka kažem dobro večer.
Dobro večer.
Dakle, one večerašnje gošće, kao što sam najavio, one će da prvo najavi jedan konkurs, pa ćemo malo mi da pričamo i dalje o pisanju priča, ali ovo je malo specifičan konkurs, mada nije po prvi put kod nas da se traže priče dužine 3, 5 ili 7 reči, ali o čemu se tačno radi?
Pa, u pitanju je konkurs za kratku fantastičnu priču ili takozvanu crticu od 3, 5 ili 7 reči. U pitanju su teme iz fantastike, naučne fantastike ili horora, ali ne čistog horora, nego horora iz oblasti fantastike. Priče se mogu slati na adresu hckonkurs@gmail.com i svi zainteresovani mogu da šalju priče do 14. aprila kada se zvanično konkurs zaključuje.
To je ono bilo neko računanje broja sati,
jeste,
minuta, 3 puta 5 na 7.
357 da. Sati. Pa to je bilo čisto da bude što zanimljivije i što interesantnije, da prosto vežemo satnicu za samu temu konkursa.
Znači 14.4.
14.4.
Dobro, to je ono krajnji rok. Vi ste se opredelili samo za mail.
Jeste, mi smo se opredelili samo za mail. Nekako nam je ta varijanta jednostavnija. Brže stižu priče, brže se obrade, veći uvid imamo, brži uvid imamo u celu situaciju, tako da nam je nekako s te strane najizgodnije, a i jeftinije, moram priznati.
Da, pa dobro, definitivno. I nema ono problema kao posljednjeg dana konkursa kad
jeste,
se šalje, pa da li
jeste,
je pečat, da li
je
nije.
Pečat, nije pečat, ovako, šta stigne 14. i šta dođe do tog datuma, znači zaključno sa 14. se zatvara konkurs i to je to.
Dobro, sad žiriranje i tako dalje, ko će sve tu da bude u žiriju, da li je to nešto već određeno ili ima vremena?
Jeste, članovi žirija su Dinko Osmančević, on je jedan član žirija, drugi je Nenad Popović i treći član žirija sam ja.
Dobro, ti si ponovo član žirija, s obzirom da si već ranije na jednom konkursu bila član žirija, upravo kad je bila reč ovako o ovim kratkim radovima. Mi ćemo u sledećem segmentu da se malo pozabavimo i čitanjem baš nekih od kratkih priča, da ljudi malo to čuju šta i kako se dešava, a oni koji žele već sada da to provere isto mogu da odu na fan page ili na grupu Pogledi svemirskog broda na Facebooku, u ovom trenutku im se pojavila već link, pa onda mogu da odu na stranu gdje će videti priče koje ćemo makar neke od njih mi iščitati večeras, ali to u sledećem segmentu, oni već mogu tu napred da vide o čemu je tu reči, da kasnije malo prouče ukoliko ih zanima da se i sami oprobaju. Neki tvoj savjet ljudima koji probaju da pišu, mislim, 3, 5, 7 reči, pa stvarno je pogotovo ono 3 reči baš
da, to je baš malo, ali inspiraciju smo našli upravo u svetskim kratkim i najkraćim pričama. To je prosto jedan izazov mladim piscima i neafirmisanim piscima, naravno i onima koji se duže bave pisanjem fantastike, ali prosto, kao što si malo pre ti rekao, to je neka vrsta udice bačene piscima da se zainteresuju prvenstveno za fantastiku kao tu vrstu oblasti, a drugo za kratku formu. Sad ovo je zaista ekstremno kratka forma, jeste, ali smo se namerno za nju opredelili jer je interesantna kad se kaže 3, 5 i 7 reči, pa kako to uopšte može da bude priča. E pa u tom smislu da mladi sednu i da razmišljaju da li zaista u nešto toliko kratko može da se stavi kao priča, a zaista može.
Da, a od tih još nekih usno rečeno tehnikalija, naslov priče obavezan, nije obavezan, ako je obavezan, onda da li
da,
je to već jedna reč?
To smo ostavili slobodno autorima, znači ukoliko se odluče da priča ima naslov, onda se i naslov broji, znači kao jedna reč.
Da,
znači ako ima naslov, ako je recimo u pitanju priča o 3 reči, onda ima naslov plus 2 reči, znači za to smo se odlučili prosto da bismo opet olakšali pisanje tako teških priča.
Da, zato što i na onim nekim ranijim konkursima upravo je to, neki su se odlučili da imaju naslov, pa su samim tim potrošili jednu ili dve reči, neki su išli bez naslova,
da,
znači
da,
samo
da.
Tako. U principu to jeste interesantna inspiracija, kažem, sve ovo sad što mi pričamo može da vam deluje i ovako i onako, u sledećem segmentu ćemo malo da čitamo pa ćete čuti kako su neki svetski pisci to uspeli da reše i kako su rešili neki naši domaći pisci. U svakom slučaju ima onako jako interesantnih primjera. Dobro, to ćemo u sledećem segmentu sa Frederikom Brownom i njegovom legendarnom pričom Kuc Kuc, koju pretpostavljam da su sad baš mnogi čuli zato što je dosta puta pominjana. U svetskoj fantastici to pisanje kratke priče i jako kratkih čak storija postoji i bilo jako moderno još tamo od 60. godina. Međutim, i sama kratka priča se vremenom polako izgubila kako je krenulo pisanje romana, velikih serijala za pari i tako dalje i tako dalje. Tako da je s te strane možda je malo teže naći aktuelne primere, ali definitivno postoje. Najbolji radovi posle toga koji budu bili izabrani, oni će naći mesto na, pretpostavljam, na Hele 4.
Da, 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 bit će objavljeni na Hele 4, Hele 4, izvinjavam se, i bit će nagrađeni, naravno. U pitanju su knjige i CD-ovi, ali nećemo još da otkrivamo koji.
Da, koji, naravno. Reci mi samo, otprilike procena i onda kad si ti bila u žiri, osobno da su ovo stvarno jako kratki radovi, ali opet treba naći tu razliku šta je bolje, nije, i koje šta ima na umu i tako dalje. Koliko otprilike predviđate da će žiri imati vremena da radi? Da?
Pa planirali smo nekih desetak dana. Iz prostog razloga što ipak su u pitanju, tri su člana žirija, ali su svo troje iz različitih gradova, pa čak i različitih zemalja. Prosto neka vrsta koordinacije da ne bude da se sad zbrzamo svo troje ili da se u tom smislu ne usaglasimo, znači eto, ja cenim do kraja aprila da bi trebalo da se završi.
Dobro, dakle, to su neki osnovni podaci vezani za ovaj konkurs, još ćemo mi da pričamo i o kratkim pričama i o konkursima, dakle, već u narednom segmentu ćete imati prilike da čujete neke od jako kratkih, ultra kratkih priča, večeras gostu u Pogledu Svemirskog broda, Tamara Lujek.
Spektakl sezone Troja, Helenske epo ljubavi i ratu u tumačenju Vatre Anadolije. 70 igrača, fascinantna scenografija, 3000 kostima i trojanski konj od 9 metara. 6. mart, Beogradska arena. 10. mart, Spence, Novi Sad. Tridesete za sve uzraste. Spektakularni koncert Severine u areni na duplom CD-u i DVD-u. Severinine 30. od PGP RTS-a. Eko.
Poslednji čovjek na zemlji sedeo je u sobi. Neko je pokucao na vrata. Tako glasi kratka priča Frederika Brauna Knock Knock ili kucanje ili kuca ili kuc kuc, već kako god, koja je jedna od ovih priča koje treba da inspirišu mlade ili stari autore, one koji žele da se oprobaju u pravljanju najkraće priče, priče od 3, 5 ili 7 reči za konkurs Helačarina.
Tako je.
A ono što je interesantno, ja sam već i pominjao naravno ovu priču u okviru Pogleda iz svemirskog broda, što ona kada se pojavila, ona je izazvala u jednom trenutku, i to je vrlo brzo, izazvala je bes fanova naučne fantastike, jer je kao po njima reč bio o hororu. E, onda je Frederick Brown, sad da li on odmah u startu imao tu ideju ili mu se je pala na pamet posle optužbi, se oglasio, rekao da je u stvari to priča sa happy endom, da je to deo jedne velike priče sa happy endom i da te dve posljednje rečenice zapravo predstavljaju happy end. I onda se pojavila priča od nekih 15 strana, gde su te dve posljednje rečenice u stvari zaista happy end. Ove, tako da ste to svoje vremena imali prilike da čitate u Siriusu, ko se seća, seća se, ko se ne seća, ne seća se. A to je dakle jedna priča od koje, da tako kažemo, makar ovde kod nas maltene sve kreće kada smo čuli za nju, s obzirom da se te kratke priče nisu toliko često opšte pojavljile. Na kraju krajeva, šta da radite sa pričom od jednom rečenicom, gde da je stavite?
Pa mislim, jest, kako da je... jest, problem je objaviti.
Jest. Jest. Reci mi, ti si u principu izabrala sve ove priče, jest, strane kao inspiracija. Jest. Koja tebi od njih onako najinteresantnija? Pošto stavila si ih dosta, ali da, opet svako ima dosta svoje favorite.
Pa evo, recimo, mogu da izdvojimo od Anthony Burgessa. Kaže, tog jutra sunce je osvanulo na zapad.
Da, to je totalno interesantna priča. Meni je, recimo, interesantna priča Rodžera Dilija. Vreme je stalo. Juče.
Juče.
Dobro, idemo dalje. Ajde, tvoj izbor, pa onda moj.
Nebo je palo. Detaljnije u 11 od Roberta Jordana.
Dobro, ja ću onda uzmem Nila Gejmana. Ovo je fantastična priča, s obzirom da čovjek piše horor, pa onda možete da očekujete nešto ovako. Umro sam, nedostajala si mi. Poljubac?
Sjajno. Sljedeća je od Aileen Gunn. Kompjuteru, da li smo poneli baterije? Kompjuteru?
Evo priča Stevena Mertetskija. Potpuno zbunjen, pročito je sobstvenu umrlicu.
Ili od Charlesa Strossa. Brodska paljba. Princeza plače.
Evo jedne priče koja je isto jako dobra inspiracija i koja na dobar način obuhvata onako mnoge priče, s tim što ovdje ima jednu malo ovako, kako se zove, preokret. Priča Jeffa Rennera. Mladić upoznaje devojku. Mladić gubi devojku. Mladić pravi devojku.
I ima jedna šaljiva od Davida Brina. Razvila je sopstveni um. Prokleta kosilica.
Da, eto, to su neke od tih stranih priča, ali naravno sada ćemo malo da se okrenemo i domaćim pričama, i to upravo konkurs 357 iz 2007. godine, znači pre 4 godine je bio taj konkurs, u organizaciji Art Anima, još jedan od jako dobrih, interesantnih domaćih sajtova koji je napravljen sa idejom da promoviše fantastičku književnost. Sad je možda malo onako, nije s obzirom da nam je glavni odgovorni tog sajta postao otac, pa onda možda malo, ali dobro, vratit će se on ovako u sedlo. Ja, nema čovjek sad vremena da samo sedi i da se igra sa sajtom, mora da posveti pažnju mladim naraštajima. Ali te godine ti si bila u žiriju. Jeste. I bilo je isto relativno dobro interesovanje, isto je stiglo dosta priča.
Bio je prilično veliki odziv i te godine kao što i ove godine, da.
Da, ja nisam pitao, s obzirom da je konkurs već raspisan pre par nedelja.
Jeste.
Koliko je već stiglo?
Pa već imamo 169 priča, je stiglo od 52 autora.
Dobro, ti si imala prilike da zaviriš u njih.
Jeste, i kako ti se čini? Sjajne su priče, ja sam zaista oduševljena. Ono što me najviše zapravo raduje jeste što su se upravo javili mladi i neafirmisani pisci. listi, znači neka imena za koja ja prvi put čujem. I naravno ima autora i iz Srbije, i iz Hrvatske, i iz Slovenije, znači uglavnom smo pokrili, da ne kažem, skoro ceo region, tako da i to je jedna od sjajnih stvari sa ovog konkursa, a tako je bilo isto i na prošlom konkursu. Tako da je prilično veliki odziv s obzirom da smo se praktično reklamirali samo na internetu.
Da, to je definitivno, znači 169 priča, to je stvarno odličan rezultat.
Da.
Ali ovaj... s obzirom da je do kraja, do 14. aprila ostalo još mjesec i po dana,
znači baš sigurno će doći još 200 priča.
Baš je može da se desi da 200 priča dođe posljednjih nedelju dana.
Obično biva, posljednjih dana dođe zaista najveći broj priča.
S obzirom na ono što je trenutno pristiglo od priča, da li se primeće neki trend kod pisaca? Malo više horror fantastike, čiste fantastike, naučne fantastike.
Moram da priznam da se prvenstveno javio veći broj ženskih autora.
Dobro,
što znači... je iznenađujuće, a s druge strane najveći broj priča je praktično iz oblasti horora i to su uglavnom žene pisale takve priče, što je opet iznenađujuće s obzirom da su žene uglavnom stidljive kad je horor u pitanju i uopšte kad je naučna fantastika u pitanju.
Misliš
uglavnom,
kod nas?
Da.
Sad, pošto kad pogledamo Keti Kođu i kompletne ekipu.
Pričam za domaći domaći teren, jel tako? Znači, ali one priče koje su do sada pristigle su zaista sjajne, tako da je prilično zabavno čitati ih i veliko uživanje.
Da, meni je sad ovo čisto jedno podsjećanje, jedan flashback, ko bude u prilici, ali to ja stvarno ne vjerujem da može tako lako da se nađe. Goran Skroban je pripremao antologiju Gospodarice tame, gde je upravo prezentovao i u jedno vreme tamo i u emitorima tokom 90. godina, upravo zahvaljujući njemu, domaća scena se upoznala malo više sa radom, dakle, ženskim pisima i iz domena horora, doduše to je baš onaj horor gde se uhvatite za glavu i prosto ne možete verovati da su ono žene pisale, jer kad one dohvate neke teme ženske, to onda i tekako boli. Ali dobro, tako da je to je znači jako interesantno, žene pisci i da je horor onako tema.
Da.
Generalno uzev SF je poprilično tu zamro.
Pa ima, ali ne znam, kažem, nekako kao da su stidljivije kad je naučna fantastika u pitanju, kao da se još nisu oslobodile, ali ima.
Dobro. E sad, kada je reč o Art Anima konkursu iz 2007. godine i tim kratkim crticama. Evo recimo prve nagrade iz znači to je tri reči, ako
da,
se ne varam.
Da. Tri reči.
Nije imala naslov, u pitanju je Vladimir Kolarić, koji je osmislio priču koja glasi Van ze Mljac.
Da, sjajno.
Vladimir Kolarić je tada osvojio drugo isto nagradu, ista tri reči. Hoćeš ti da čitaš ovo?
Može. Priča glasi Glog, Luk,
Da, sad vi naravno zamislite sliku i u principu pretpostavljam da vam sad posle ovih priča najvjerojatnije postaje malo jasnije.
Jeste.
Ovo je onda prolazilo od žirija. Ako se ne vjerujem, u žiriju je bio tad Ilija Bakić, ne mogu da sjetim ko još, ali generalno za Miće Milovanović. Znači, s tim što je tad to bio žiri baš ljudi koji su iz sveta naučne fantastike,
Jeste.
Ovde, ova druga dva člana žirija, ne znam, ne poznam.
Malo je pomešano. Znači, gledala sam ovog puta da ipak ne bude kao prošlog puta, znači ipak da napravimo neku razliku i zato sam odlučila da budu ljudi koji nemaju baš neku prisniju vezu sa fantastikom.
Što znači da će možda neke druge stvari njima u stvari biti interesantnije. Tako da vam su vam ovo samo eto ideje kao kako možete recimo napišete priču. Konkurs 357 za radove do 5 reči, recimo prva nagrada je bila opet bez naslova. Tri jahača apokalipse Jure Četvrtog, Aleksandar Stošić je to osmislio tada.
Da, druga nagrada, Vladimir Kolarić je isto bio osvojio, Grad spava u podrumima glave.
Da, on je to i pobedio do tri reči, druga nagrada do tri reči, druga nagrada do pet reči, a recimo, evo samo da kažemo, treća nagrada tog dela konkursa bila je Mama, bit ću dobar, uključi me.
Da,
to je napisao
isto.
Saša Rudan, odlična priča.
Jeste,
dobro, pošto nam već sad instrumental onako ističe, eto, imali ste prilike da čujete od kako te priče zvuče, što strane, što domaće, pa do 14.4. imate vremena da i vi date svoj doprinos.
I'm gonna see my family.
21 sat i 9 minuta, gost Tamara Lujak, pričamo o konkursima, eto pričali smo o konkursu 357, a sad ćemo da vidimo da li ćemo moći da otkrijemo ljudima malo tebe. Nećemo. Otkrićemo vrlo, vrlo brzo neke još detalje o tebi na netu, znači na onom fan page-u i fan grupi na Pogledu iz Svemirskog broda, a mi sada da pređemo na tvoja iskustva vezana za konkurse, a ti si zahvaljujući usno rečeno tako i nekoj priči dospala na svoju stranu moju.
Tako je.
To je priča, to je nevjerojatna priča o prepakovanoj koverti.
Da.
A, i naravno ja ću tebe sad zamoliti da ispričaš ti to od početka do kraja, malo ćeš da se hvališ, ali šta fali, ali je jako poučno iskustvo da ne treba odustajati, da jednostavno žiriji su razni, ako negde ne prođete, proći ćete na nekom drugom mjestu.
Pa moram da priznam da je ta priča vezana za stranca, odnosno Kamijevog stranca. Ja koliko se sećam te priče, čovjek je slao na 26 adresa izdavačkih kuća svoju roman i svaki put je bio odbijen. I kada je recimo 26. ili 27. put poslao, oni su ga objavili i danas svi znamo za njega. Pa.
Pazi, Stephen King je odustao od pisanja i spakovao u podrum svoju Carrie, a onda je to pronašla njegova žena posle par godina i odnali izdavaču. Mislim, primjera samo i sveta SF-a horror ima također, da, to je prosto nevjerojatno. Dina Franka Herberta, koji isto legendan novel, isto nije mogla da nađe izdavača, pa je, meni se čini, krenuo da objavljuje neka mala izdavačka kuća u Americi koja se inače bavi izdavanjem putnih karata. Oni su kao... I tako dalje, i tako dalje. Ali da mi čujemo tvoju priču.
E pa počena njegovim, jel te, primjerom, tako sam i ja poslala na razne adrese i hvala Bogu svaki put bila odbijena, pa sam onda svaki put mislila da nešto nije u redu sa pričama, da nešto mora da se promeni, da ovo mora da se izmeni i svaki put radila na zbirci iznova i iznova i iznova. I posljednji put kada mi se desilo da sam bila odbijena, naravno da mi je pao mrak na oči i onda sam jednostavno prepakovala kovertu, je li tako, prosledila je drugoj izdavačkoj kući iz Knjaževca, koja je odlučila da objavi zbirku i tako je moj prvenac ugledao.
Jeste, Vilina planina je tako objavljena tamo negde 2007. godine, otprilike kad je to bilo. I to je u stvari taj najbolji primer da jednostavno verujete u to što ste napisali. Naravno, uvek ima varijanti da date prijateljima, da pročitaju, da vam kažu, ovo valja, ovo ne valja i tako dalje. Ali generalno, postoji ona priča da u jednom trenutku, koliko god da ispravljate priču, u jednom trenutku morate da prekinete. Ne možete, do kraja života ćete da...
Ne možete ispravljati u nedogled, jeste, jer nikad nećete
završiti. A osim toga, naravno, i kako vi odrastate, menja se ugao iz kojeg posmatrate nešto. Nešto što ste napisali sa 20 godina, napisat ćete sasvim drugačije sa 40.
Da, nije redak slučaj da pisci kada dođu u određene godine kažu da se stide onoga što su pisali u mladosti, ali to je potpuno normalno.
Dobro, ti još nemaš tih problema, nemaš
dovoljno
godina da se stideš. Da. Ali reci mi, sad, pošto ovde sad pričam ipak o malo dužim radovima koji nisu samo 357, koliko ti koristiš to mišljenje drugih ljudi, koliko eventualno ti daješ na čitanje svoje radove nekom drugom, pa, kako si tu imala iskustva?
Pa retko, pogotovo u poslednje vreme, se retko na to odlučujem. Ja sam u početku, kada sam stasavala, onda sam naravno davala svakome da čita i uvažavala svačije mišljenja, ali onda dođete u jednom trenutku u situaciju da vam jedan kaže jedno, drugi vam kaže drugo, treći skrene pažnju na stil, četvrti skrene pažnju na nešto, peto. I onda se u jednom trenutku sludite i onda ne znate koga da slušate.
Jeste.
I onda prosto i u tom smislu mora da postoji neka tačka gde morate da kažete sebi ok, uvažit ću to, uvažit ću to, uvažit ću ovo, ali neke stvari moraju da budu samo moje, jer onda izgubite svoj stil, jednostavno izgubite kompas i ne znate nikoga da slušate, nikoga da sledite, tako da sada vagam. Znači, nešto što je blisko mom afinitetu uvažavam, nešto što nije ne uvažavam, ali mislim da je to i sa svakim drugim piscima isto.
Pa naravno, svako će da pronađe pre ili kasnije svoj put, ali definitivno da je taj put onako težak i trnovit.
Jeste, trnovit.
U principu, savjetuje se često o mlađim piscima, pre svega, da ipak krenu sa malo dužim radovima, zato što tu imaju dovoljno vremena da postave scenu, da daju prostori svojim glavnim likovima, sporednim likovima, da se jednostavno postavi sve ono što će da se dešava. U ovom slučaju, 357, lepo kaže, to je trenutak inspiracije generalno za te kratke priče, ali da li, pošto si se i tu oprobala, Kako su se tebi dešavale te kratke priče? Kako su one nastale? Jeste to bio trenutak inspiracije?
Jeste,
ili...
pa zaista je u principu u pitanju trenutak inspiracije, ali to i jeste generalno važi za kratke priče. Sad, ovo se može podvesti pod crticu, je li tako? Kao
naravno,
što
da.
I jeste, je li da? Sad, pošto ja uglavnom i pišem crtice pre nego kratke priče, onda je, to su neke vode u kojima ja plivam i u kojima želim drugi da naučim kako da plivaju. Jer nije poenta samo napisati tako kratku priču od 3, 5 ili 7 reči da ona izgleda kao priča, znači da ima neku radnju. Nije samo to poenta, nego je poenta šta ona nosi u sebi, odnosno šta ostaje u vama posle čitanja priče. Znači da ona ima neku širinu, da vas natera na razmišljanje. Znači nije da samo traje onaj trenutak čitanja, nego da vam ipak da neku širu sliku nekog sveta fantastičnog, naučno fantastičnog ili hororičnog u zavisnosti od toga šta ste stvorili.
I ako želite da idete na štos neki i ako mislite da ste ga ingeniozno smislili, verujte, najvjerojatnije ga i neko drugi smislio. Evo primjer baš sa konkursa 357 iz 2007. godine. Priča do pet reči, Nenad Jovanović. Vremeplov. Ponedeljak, utorak, sreda, ponedeljak. Isti konkurs do sedam reči, Nikola Puzigaća. Crtica bez naslova. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, ponedeljak. Ok, tamo je vremeplov, ovde fali nedelja, fali dan za stvaranje i tako dalje. Možete da to tumačite kako god hoćete, ali generalno uzevi neke ideje i tako dalje, ljudi će na sličan način da razrade i kao što vidite ovde to nije prošlo kod žirija. Nisu prošle loše, dobile su neke poene i tako dalje, ali generalno uzevi nisu se našli u samom vrhu. Tako da, eto, jedna stvar takođe koju možete da znate. 9 sati i 16 minuta poluga svemirskog broda i dalje na Beogradu 202. Dobro, vreme je za SMS-ove, da vidimo šta kaže. Gospodin voditelj nije ni morao reći za konkurs za SF priču, pošto je brzinom svetla zbrzano pročitao e-mail adresu za slanje priče. Ponovite e-mail adresu. Ja ću sad to da zbrzam još brže. Dakle, ako je reč o konkursu za SF priču na temu Vanzemaljac, Udruženja građana fanovi naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda, adresa elektronske pošte je sledeća. office@sciencefiction.org.rs. A inače, to ćete pronaći ako odete na njihov sajt, ako odete na sajt Pogledi svemirskog broda, pa malo uđete u arhivu, pronaći ćete sve ove konkurse i nema nikakvih problema. Ali u svakom slučaju, dakle, office@sciencefiction.org.rs i to ono science fiction. E, dobro, a sada, Tamara, mi ćemo u ovom poslednjem segmentu da se malo pozabavimo, uslovno rečeno, jednom najavom i da još malo pre toga samo da kažem, pitanje je stiglo kad će ozon od 22 večeras pa do 00. To smo već rekli i ponavljamo sad. Dakle, u ponedeljak Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komrčić imaće svoju knjiženu radionicu koja je svakog četvrtog ponedeljaka u mesecu. Na toj knjiženoj radionici su jednostavno prodefilovali mnogi pisci koji sada imaju objavljene naslove itd. itd. Jedna mogućnost da na licu mesta poprilično surovo budete kažnjeni za ono što ste doneli, ali po tome je Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komrčić nevjerojatno poznato. Mada, koliko je po tebi taj pristup možda dobar? Mala ta surovost da vam se odmah kaže, e slušaj, to ti ne valja, to ti ne valja.
Pa, s jedne strane je dobra iz prostog razloga što onaj koji nema stomak za takve stvari brzo odustane i počne se bavi nekim drugim stvarima u životu. S druge strane, oni koji su možda nežnije duše, da se tako izrazim, ne izdrže takav način ophođenja, da se ne izražavam drugačije, i jednostavno odustanu od pisanja, što je možda šteta, jer možda su mnogi talenti na taj način izgubljeni.
Ali dobro, ako nekog grize pisanje, on će da se pojavi pre ili kasnije.
Da, on će kopati rukama i nogama. Mislim, svi smo prošli kroz radionicu Lazar Komrčić. Meni je drago što sam kroz nju prošla, jer ja sam se tu naučila pisanje, odnosno naučila sam se kako da budem sam svoj lektor, korektor, urednik i sama da sečem i da skačem po svojim pričama. E sad, što je to bio surov način i surovo učenje i surova škola, to je drugo pitanje, ali prežive.
Da, a pa u principu mnogi su preživali, ti koji su preživali, eto, imaju objavljene knjige, tako da u principu šta je kod nje bilo dobro kad je nastala tamo 80. godina? Znate, kada date priču vašem najboljem prijatelju, ako ona ništa ne valja, on će reći, ma nije loš, i od toga u stvari nemate ništa. Bolje je da vam neko kaže, slušaj, stvarno ne valja, ajde sedi, napiši ponovo, i zbog toga je jednostavno Lazar Komrčić je društvo da imalo taj pristup. Dakle, ti sastanci su ponedeljkom 19.00 mala sala na prvom spratu Doma omladine, to je ono što traje već decenijama i što možete znati, a što se tebe tiče, dakle, ti si imala prilike da prođeš i taj deo konkursa, pa sam pisac, pa onda član žirija, šta je tu najinteresantnije, šta je najteže, gde se ti onako najbolje osjećaš? S obzirom da radiš sve, mislim, isto si lektor i korektor i urednik i tako dalje.
Urednik jeste. Pa, da budem najiskrenija, najbolje se, hvala Bogu, osjećam u koži pisca. Takođe mi prija i koža urednika, jer na taj način radim ono, odnosno pomažem drugima na onaj način na koji su drugi pomagali meni. Znači, ako je neko odvojio svoje vreme i odlučio da meni posveti pažnju i da mene nauči pisanju, e, tako smatram da je danas došlo vreme da ja drugome pružim ruku i da ukažem na neke greške u pisanju. S te strane mi prija urednički posao, a hvala Bogu, kao pisac to ne treba ni komentarisati, jel tako?
Dobro, Vilina planina, zbirka bajke, objavljena pre 4 godine, celo izdanje je nestalo, mislim da ne može da se nađe, naravno. E sad, s obzirom da treba da se preživi od pisanja, ne može da se živi.
Ne može.
Nastavak, Vilina planina 2, roman, priče su neki dalje objavljivane, ali
priče,
u principu...
Da, priče izlaze u zbirkama, u časopisima, toga, Bogu hvala, ima, ali rad na nekoj drugoj zbirci traje. To stoji, ali koja će od zbirki na kojima trenutno radim pobediti i koja će prva ugledati svetlost dana, to još uvek ne znam, jer se ljuta bitka vodi.
Pazi, ja sam u Pogledu iz svemirskog broda još prejedno 3 godine objavio Vilinu planinu 2, neku najavu da se privodi kraju. E, a sad, znači, će evidentno biti nešto drugo.
3, 4, 5, ne, šalim se. Neće, ali uglavnom su Definitivno su vile odnale prevlagu i to su trenutno vode u kojima se krećem, znači čista fantastika.
Znači da, to sam te da pitam, da, pošto s obzirom da si ti bila onako isto interesantna po tom spoju horora i fantastike koju si gajila, što isto nije toliko baš uobičajeno,
da,
ovdje za
nije,
domaći.
Da, da.
Mislim, ne samo za devojke da pišu, nego generalno uzev dok nije došao, ne znam, Sumrak od prilike, pa da onako malo bajkovito predstavi vampire, ali generalno uzev toga nije baš bilo mnogo, a ti si imala tu osobenost, da, tu da. Crtu. Dobro, meni se čini da bi sad došao onako lep trenutak da malo ponovimo podaci, da sad malo tebe kritikuju ako suviše brzo pročitaš adresu za konkurs Hele Cherry i da tebi naravno zaželimo sve najbolje u daljem radu.
Zahvaljujem.
A, dakle, adresa, dakle, do 14.4. 3 reči, 5 reči ili 7 reči, naučna fantastika, fantastika ili horror, ali sa
iz oblasti fantastike.
3-5-7 reči na adresu
hckonkurs@gmail.com.
E, tako, milijun ste razumeli, meni niste. Dobro, Tamara, tebi hvala, mnogo uspeha,
hvala
i kada
tebi
se naravno završi konkurs, imaćemo prilike mi da čujemo koje su to pobedničke baš, priče, pošto baš su dao bok kratke, idealno su za radio, imaćemo prilike da ih predstavimo ovdje. A sad, naravno, muzika i jedna alkoholna pesma.
Born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb high line poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm not the type to work in a bank. I'm no good slapping on paint. Have a knack for making motors crank, no, but I'm pretty good at drinking beer. So hand me one more, that's what I'm here for. I'm built for having a ball. I love the nightlife, I love my Bud Light. I like them cold and tall. I ain't much on mowing thick grass. I'm too slow for working too fast. I don't do windows, so honey, don't ask. But I'm pretty good at drinking beer. A go-getter, well, maybe I'm not. I'm not known for doing a lot. But I do my best work when the weather's hot, hot. I'm pretty good at drinking beer. That's what I'm here for. I'm built for having a ball. I love the nightlife. I love my Bud Light. I like them cold and tall. I wasn't born for digging deep holes. I'm not made for paving long roads. I ain't cut out to climb highline poles, but I'm pretty good at drinking beer. I'm pretty good at drinking beer. I'll hand me one more, boy. That's what I'm here for.
Minut do pola deset, vreme za novu rubriku U pogledu svemirskog broda zvanu Inspiracija, ali pre toga, da li bi mogao da ponoviš gde možemo naći spisak 202 hita? Naravno, znači to je na adresi darkok.wordpress.com. Bez ikakvih problema, to je postavljeno pre, koliko redno, recimo pola sata, 45 minuta. Znači 202 hita, a repriza tih 202 hitova će biti 6. na 7. 7. na 8. 8. na 9. u tokom noći, u noćnom programu. Inače, za nekih, evo, pola sata, boga mi, Ozon kreće od 22 do 24, veliki povratak na 202. E, a sad u inspiraciji, šta je inspiracija? Pa nešto što opet ima veze s ovim o čemu smo pričali. Dakle, u inspiraciji ćete imati prilike da čujete neke najnovije vesti vezane za svet nauke, tehnike, tehnologije, koje vas mogu inspirisati da napišete nešto. Na koji će vas način on inspirisati, to apsolutno nema veze. Može za neku priču koja ima veze sa fantastikom da vas, sa fantastikom da vas inspiriše najobičniji ulazak u autobus. Pa zamislite kako to može da izgleda za 1000 godina. Ali moguće da ćete naći neki materijal i upravo u vestima. E sad, ako niste ih baš toliko pratili, evo prilike da vas inspirišemo na taj način. Dakle, za početak. U našoj galaksiji Mlečni put postoji zaista astronomski broj planeta, najmanje 50 milijardi njih, pri čemu na najmanje 500 miliona postoji mogućnost za nastanak života. To je objavljeno na naučnom skupu u Vašingtonu. Tih 500 miliona planeta se nalazi u ne previše vrućoj i ne previše hladnoj zoni, što omogućava razvijanje živih organizama. Do tog broja se došlo na osnovu prvih rezultata posmatranja s teleskopa Kepler, američke organizacije za istraživanje svemira NASA. Jedan od glavnih naučnika koji rade na teleskopu Kepler, William Borocki, rekao je da su naučnici razmotrili broj planeta koji su pronašli u prvoj godini pretrage malog dela neba i onda procenili koliko je verovatno da zvezde imaju planete. Naučnici su zaključili da svaka druga zvezda ima planete i da jedna od 200 zvezda ima planete koje se nalaze u zoni koja omogućava postanak života. To je rečeno na godišnjem skupu Američkog udruženja za napredak nauke. Za sada je teleskopom Kepler pronađeno 1235 planeta, od kojih se 54 nalaze u zoni u kojoj može da nastane život. Glavni cilj misije Keplera nije ispitivanje pojedinih planeta, već da astronomima da uvid u to koliko planeta, posebno potencijalno naseljivih, postoji u našoj galaksiji. Naučnici su godinama verovali da u galaksiji Mlečni put postoji 100 milijardi zvezda, ali su prošle godine naučnici s Univerziteta Yale ustanovili da postoji skoro 300 milijardi zvezda, dakle, 3 puta više. E sad, ako već postoji toliko potencijalno naseljivih planeta, toliko milijardi zvezda, zašto još nismo uhvatili nikakav signal? To može isto da vam bude tema za priču ili da napravite priču u kojoj je svemir prepun života, ali nas, ne znamo, zbog nečeg izbegavaju. Pustite mašti na volju, a ove naučne najnovije vesti mogu samo da vam budu podloga za razmišljanje.
Broken to your surprise, you're sick of crying for blue eyes, so tired of living misunderstood. Finger woman, I think you should come. Sorrow is so peculiar, comes in a day and it'll never leave you. You take up and wonder if it will fix you, then wonder why sorrow's never left you. I'm talking about blue eyes, blue eyes. What's the matter, matter? Blue eyes, blue eyes. What's the matter, matter? So blind, so blind. What's the matter, matter? Blue eyes, blue eyes. What's the matter with you? Sorrow is so peculiar, comes in a day, then it'll never leave you. You take up it, wonder if it will fix you, then wonder why sorrow has never left you. I'm talking about blue eyes, blue eyes. What's the matter, matter? Blue eyes, blue eyes. What's the matter, matter? So blind, so blind. What's the matter, matter? Blue eyes, blue eyes. What's the matter with blue eyes, blue eyes? What's the matter, the matter? Blue eyes, blue eyes. What's the matter, the matter? So blind.
Inspiracija broj 2 za večeras u pogledu Svemirskog broda, pošto smo dakle imali priču o velikom broju zvezda, da se posetimo nečemu što nam je daleko bliže. Naime, planeta Zemlja uskoro može da se suoči sa ogromnom svemirskom olujom, koja bi izazvala velike probleme, od prestanka rada satelita pa do zaustavljanja aviosaobraćaja. Šteta bi se tada merila milijardama evra. Astronomi upozoravaju da je mogućnost za veliku solarnu oluju veća nego ikada i da bi Zemlja morala da se spremi za to. Masovna erupcija Sunca bi na Zemlju poslala talase radijacije i naelektrisanih čestica, pri čemu bi bili oštećeni satelitski sistemi koji se koriste za sinhronizaciju kompjutera, navigaciju aviona i mreže mobilne telefonije. Ukoliko bi oluja bila zaista jaka, može doći do obustave isporuke električne energije mesecima. Šanse za solarnu oluju postaju sve veće jer Sunce ulazi u najaktivniji period svog prirodnog ciklusa, a prošle nedelje jedna manja oluja izazvala probleme u komunikacijama. Vreme u svemiru moramo shvatiti veoma ozbiljno. Imali smo relativno miran period, ali ne možemo očekivati da se to nastavi. Opasnost po naše sisteme se dramatično povećala, rekao je naučnik Sir John Beddington. Prema tome, eto još jedne teme za razmišljanje. Zamislite kako bi možda izgledala vremenska prognoza čitana za jedno 20 godina, gde se upravo pomenu svemirske oluje i imate reportera koji izveštava i svemir. Jedna od stvari za razmišljanje, dakle, svemirske oluje i vremenska prognoza.
Yellow tigers crouched in jail.
19 minuta do 22 sata i sada je krajnje vreme da se malo okrenemo Oskaru. Naime, objavljene su već odavno bile nominacije za 83. dodelu Oskara, večeras je dodela, a SF hit od tih žanrovskih filmova je prošao najbolje, dakle od žanrovskih ostvarenja u dobijenim šansama da zaradi neki od trofeja, pošto ima čak 8 nominacija. Po 5 imaju Priču o igračkama, Treći deo i Crni labud, ali se zato na listi u tehničkim kategorijama našlo još dosta SF, horror i fantasy ostvarenja. Među iznenađenjima, kada je reč o dakle, ovakvim filmovima, navodi se to što je Christopher Nolan, koji je režirao film Početak, izostavljen da bude nominovan za najboljeg reditelja, što recimo Tron Legat nije dobio šansu da se bori za Oscar u kategoriji vizualnih efekata, što Zlatokos i Razbojnika nema u trci za najbolji animirani film, te što Daft Punk, koji su radili muziku za Tron Legat, nisu dakle izabrani u konkurenciji najbolje komponovane muzike za film. To su dakle bila neka iznenađenja. E sad, ko će dobiti to i dalje ne zna niko, naravno bitni su i neki drugi parametri, kako se to često navodi, i dosta se pažnje pre svega okretalo ka nekim drugim filmovima. Međutim, od onoga što recimo nas zanima, jedna onako interesantna stvar se desila sa razrokljom oposumom Heidi, koja je osvojila simpatije i predvidela recimo da će Natalie Portman za Crnog labuda dobiti titulu za najbolju glumicu. E sad, pošto već pričamo o Oscaru, pošto pričamo o filmu, vreme je da čujemo i Jovana Ristić i da mu zaželimo dobro veče.
Dobro veče.
Evo, ja sam sad ovde malo pročitao neke stvari vezane za nominacije. Ti sad, koliko si imao prilike, s obzirom da se kao novinar u Beti isto baviš svetom filma, ali da si tekako bitan za domaću fantastičarsku filmsku scenu, vezanu za Festival srpskog filma fantastike?
Pa jes, mislim, što kažu, radimo dosta na tome, malo prošle godine su nam malo bile škripala financije, ali ove godine bi trebalo da se vratimo. I imam imam neki uvid u tu scenu, mislim ta neke sve, bar ovde kod nekim domaćim prostorima, ta scena zaista buja, znači zaista se više takvih filmova proizvodi, ne više samo u kratkom metru, nego u dugom metru. Međutim, ono što naš sad ovde najviše zanima jeste svet, mislim tamo su filmovi fantastike podavno već mainstream, to su blockbusteri, što više mislim da već skoro da postaje sinonim da kad kažete blockbuster da su to neki filmovi fantastike sa nekim skupocenim specijalnim efektima i tako. Evo, imali smo prošle godine Inception, koji izgleda onako spektakularno, koji je izgrnuo vrlo lepe pare, to je bila naučna fantastika, što je šta više bio vrlo zapažen film prošle godine kao jedan od kvalitetnih. Neki se neće složiti, ali svakako je kao jedan od malo onako ozbiljnijih filmova u tom žanru koji su napravili sa nekog umetničkog stanovišta.
Dobro, ono što je možda isto interesantno pitanje, Inception ili Početak ima 8 nominacija za Oscara i nešto će sigurno malte ne dobiti, a mada može da se desi da ne dobije ništa, onda će biti najveći gubitnik. Ali faktički imali smo, kad smo imali Gospodara prstenova, onda se mogli tekako očekivati da će film da dobije Oscare, što je na kraju postao treći deo, paš pogotovo zgrano. Pre toga smo isto imali jedan poprilično slušan period, tačnije, filmovi osvajaju nagrade onim tehničkim kategorijama, ali ovim bitnim, tipa scenarija, glumci, tako dalje, tako dalje, tu nema. Na šta bi to trebali sineasti da obrate pažnju ako rade tako žanrovski obojene filmove da bi eventualno dobili Oscar? Šta je to po tebi možda što si ti primetio, ili šta bi to tu moglo da odigra neku bitniju ulogu? Da li dobar književni predložak, pa po njemu da se radi, što u nekom domenu možda ima logike, ili da se jednostavno pisti scenarija suviše idu na to dajmo da zaradimo pare, ako padne i neki Oscar, super, ali nije bitno.
Da, ovde, ako govorimo o američkoj kinematografiji, onda tu govorimo o mnogo nepoznatih. Znači, u Americi vlasnik filma nije scenarista, nije ni režiser, znači vlasnik je producent. Znači, on može da naloži prekrajanje scenarija koliko god puta hoće, dok ne dobije projekt kako hoće, a pritom taj produkat uopšte ne mora da odgovara stanju zdravog razuma. Prema tome, znači finalni vi ćete biti veoma srećni ako na kraju dobijete produkat koji stoji na nogama, znači koji je u svakom nekom, što kažu, znači koji je usklađen i koji liči na nešto, znači ne samo u vizualnom smislu. Znači već dugo vremena se ne prave takvi filmovi Znači, skraćuju se periodi pravljenja filmova, znači ide se maksimalno, što kažu, ulažu se velike pare, ali se isto tako i štancuje. Mislim da ti štancovani produkti nemaju mnogo šanse da dobiju. Znači, pre će imati šanse, recimo, filmovi koji imaju vrlo jak neki individualni pečat nekog režisera koji je istovremeno i producent i koji mnogo toga drži, znači, pod svojom kontrolom. Pazite, ja ću vam sad navesti primer filma koji nije Oskarovac, ali koji je, recimo, mogao da bude ono što su njegovi tvorci hteli, zato što su imali mnogo novca, na primjer Terminator 3. Terminator 3, da ga je radio bilo ko, osim one ekipe koja ga radila, znači Vajna i ekipa, verovatno bi morao da se susretne, znači morao bi da napravi mnogo kompromisa. Vi ste imali film koji na kraju filma, znači film se završava u nuklearnom ratu i završava se vrlo mračno, znači to u Americi nisam siguran koliko dobro prolazi, već odavno takvi filmovi. Znači, dobili smo jedan vrlo mračan završetak te neke prve trilogije Terminatora i taj film je onako poprilično dobro prošao, ali iza njega je stala čitava jedna mašina, napravili su film Old School. Vi imate Inception koji ima ipak malo više mozga od prosečnog naučno-fantastičnog akcijonog filma koji se prave poslednjih godina. Inače, on bi možda mogao da ima, mogao nešto da uspe. I recimo Dark Knight, znači Batman, takođe je, recimo, primer filma koji bi možda mogao da se takmiči za Oscara, mislim, govorim naravno u prošlom vremenu, ali mislim da takvi film bi mogli da prođu. A ovo što se pravi navrat na nos, samo da se uzme para u prvoj nedelji, nekakvi remake-ci, nekakvi nastavci, to nema šanse. I možda ovo što si rekao, da ti filmovi kad bi mogli da budu upravljeni po nekim literarnim predloškima, da, naravno, mislim da bi to bilo, da bi to malo pomerilo stvari napred.
Dobro, uvek postoji onaj deo nezavisne scene, pošto je Crni labud upravo dolazi iz te neke priče gde su oni sami ganjali pare i tako dalje i tako dalje. Oni su sa nekih 15 miliona dolara uloženih došli do 200 miliona dolara zarade. Znači, zaradili su i napravili su film koji ipak je krenuo da osvaja i neke nagrade, pa možda ćemo videti, a postoji da još ovaj jedan deo što sam isto hteo samo da prokomentarišeš, kada se naravno objavljuje ulazni vikend, pa se uvek priča naravno o nekoj zaradi. I mi često vidimo da dosta filmova, znači to u prvoj nedelji uspe da zaradi nešto, vrlo brzo pada, ali postoji i onaj deo koji se zove ostatak sveta, postoji DVD, video, igrice, prodaja nekih prava, ispada da i sa nekim filmom koji je poprično katastrofalno generalno uzev prođe, kad se sve to skupi, oni opet najvjerojatnije budu plus.
Pa može, mislim, na DVD tržištu se često takvi filmovi se mogu isplatiti. Mislim, bilo je filmova koji su bili kvalitetni, koji su vrlo loše prošli u bioskopima, a kasnije su upravo na DVD-u postali klasici. Postali su je prvo na VHS-u, u kasniji DVD-u, govorimo o video formatu. Znači, sve je moguće, ali to je isto tako moguće i sa nekim slabijim filmovima. Znači, nema tu nekog pravila, ali to DVD tržište, to video tržište možete kako da popravi prodaju nekog filma, to jest njegovu znači njegov, da doprinese nekom njegovom uspehu van Sjedinjenih Američkih Država.
Dobro, u svakom slučaju tebi hvala za ovu malu priču koju najavljujemo Oscara, međutim mi ćemo najvratnije za već par nedelja imati jednu ozbiljnu priču vezanu za Festival srpskog filma Fantastike, ali to ćemo se već dogovoriti u zavisnosti od informacije šta se bude dešavalo po tom pitanju.
Yes.
Hvala ti, Jovane, na ovom uključenju, ovaj pogled svemirskog broda, dakle još nekih 10 minuta, onda kreće Ozon u međuvremenu, muzika.
Padni kao lije. uhvati to kao zabavu. Smetaj, smetaj kao ljubav, smetaj ljubavi.
Minuta do 22 sata, dolazimo lagano do kraja ovog 610. po redu izdanja emisije Pogledi svemirskog broda. Još par informacija, pa se onda lagano odjavljamo. Kad smo već kod nagrada, juče je bila dodela Spirit nagrada i Zlatne maline, pa ćemo se tome posvetiti. Dakle, baletski triler, već pominjan s elementima horora, Crni labud, je proglašen najboljim filmom na dodeli nezavisnih Spirit nagrada. On je dobio ukupno 4 priznanja, pošto je, dakle, pored najboljeg filma osvojio trofej za Darena Aronofskog reditelja, zatim Natalie Portman, naravno, kao najbolja glumica, i za kameru. Inače, pobjeda Crnog labuda, ističe se, je zapravo nagrada nezavisnog filmskog stvaralaštva, s obzirom da je taj film, kad je trebao da se snima, bio generalno uzev na klimavim finansijskim nogama. Na sve trebalo dodati nekoliko promjena scenarija, odustajanje financijera, odbijanje od strane nekolicine hollywoodskih studija i konačno za film je potrošeno tih $15 miliona, a već je zaradio preko $200 miliona u celom svetu, dobio je relativno dosta nagrada, pre svega za Natalie Portman. S obzirom da ima 5 nominacija za Oscara, može poprilično lepo da prođe u ukupnom zbiru, a interesovanje za njega će se jednostavno nastaviti dalje. S druge strane, dan pre dodela Oscara je obavezno i dodela Zlatnih malina. Borilačko-fantazijsko ostvarenje Poslednji vladar vetrova je upravo počistio Zlatne maline, koje se, dakle, dodeljuju za najgore filmove, a juče je održana 31. po redu ceremonija u Los Angelesu. I bez obzira što je ovaj film postigao uspeh na bioskopskim blagajnama, on je zaradio nekih $329 miliona, međutim, kritičari su ga bukvalno sasekli. Sad mu je, dakle, uspelo da osvoji Zlatne maline za najgori film, najgoreg reditelja i najgori scenariju, za to je zadužen M. Night Shyamalan. Zatim, sporednog glumca, u ovom slučaju to je Jackson Redbone, kojem je uračunat i nastup u filmu Sumrak pomračenje, i osvojio je nagradu u novoj kategoriji najgora 3D zloupotreba. Inače, kad smo već kod M. Night Shyamalana, samo da kažemo da je reditelj ovog filma bukvalno na silaznoj putanji još 1999. godine. Tad je postigao odličan uspeh sa Šestim čulom, međutim, posle toga je bukvalno usledio pad, a recimo da je, možda ne računajući ovo sada, najgori trenutak bila 2006. godina, kada je za SF film Dama u vodi dobio Zlatne maline za najgoreg reditelja i za najgoru sporednu ulogu. Eto, dakle, to su bile neke vesti. Još samo da pomenemo da su filmovi Početak i serija The Walking Dead dobili najviše nominacija za 73. dodelu Saturn nagrada, koju dodeljuje Akademija SF fantazijskih i horror filmova. Ova nagrada dodela će biti održana u junu, pa da ćemo se tada malo više baviti Saturn nagradama. A sada, na samom kraju, pre završne rubrike, Samo da vas podsjetimo. Dakle, Ozon kreće od 22 sata, dakle čim se savrši Pogled iz svemirskog broda, pa narednih 2 sata uživat ćete u Ozonu, veliki povratak na 202. Što se tiče emisije Stranci u noći, ona će otprilike za 3 nedelje krenuti četvrtkom od 22.00. A što se tiče 202 hita koji su bili u okviru ovog maratona 2002 koji ste vi izabrali, repriza tih 202 hita je u noćnom programu 6. na 7., 7. na 8. i 8. na 9. Dakle, 3 noći ćete imati prilike da čujete sva svih 202 hita, a trenutni spisak tih numera nalazi se na sledećoj internet adresi darkok.wordpress.com. Eto, to je bilo sve od nas večeras. Dakle, pozdravljaju vas Igor, Nena i Nevidljivi čovek. A za sam kraj, u okviru rubrike Treća strana ploče, dakle muzika iz SF horror filmova, TV serija ili nečeg što je makar inspirisano ovim žanrovima, slušat ćete muziku iz jednog interesantnog ostvarenja od prošle godine, Kick-Ass. Slušamo Miku vs Red One i naslovnu numeru. Do sledeće nedelje, prijatno.
Fantastika, horror. What's your favorite scary movie? Fantasy. One, three, na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.